Dalasseen.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Poštovani slušalci, ukoliko pratite talasanje od početka, onda znate šta je tema našeg sata od 11 do 12. Do kraja nedelje dobijamo novu vladu, imena ministara se već znaju. Neka su stara, a neka nova. Da li smo baš ovakvu vladu čekali, šta nam ona nudi i šta nas sa njom čeka? Da li je veća nepoznanica to kako će raditi novi ministri ili kakve to promene mogu da donesu oni stari koje smo već probali. O svemu tome u današnjem talasanju novinar Ljiljana Smajlović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, dobar dan i dobrodošli. I profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Vladimir Vuletić, dobar dan i dobrodošli.
Bitch,
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, u studiju prvog programa Radio Beograda, novinar Ljiljana Smajlović, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Još jednom dobar dan i dobrodošli. I da kažemo na samom početku, danas u Skupštini Srbije popodne očekuje nova sednica koja se tiče zakona o ministarstvima, zakona o vladi. Neka imena već znamo, manje više o njima ovih dana se pišu biografije, da podsjetimo na imena koja su nova. Da li je za tebe, Ljiljo, ovakva vlada iznenađenje?
Mislite na vladu između SNS i SPS ili na sastav personalni?
Sastav personalni, govorimo o imenima.
Iznenađenje mi je ministar spoljnih poslova, Ivan Mrkić. Da, zato što nismo, barem mi nismo novinari, znali da je on u igri, i zato što mi se čini da je to dosta različito rešenje od onog koje je figuriralo 20 dana. Znači, 20 dana se priželjkivala Milica Delević na tom položaju i bilo mi je, znači, sama činjenica da se toliko govorilo o tome da je Milica Delević, čeka se Milica Delević, hoće li moći DS da odobri Milici Delević, hoće li Milica pristati, izbor Milice, odnosno znači to igranje na Milicu je bilo jedna vrlo jasna poruka kad je Evropska unija u pitanju, neće se ništa promeniti, i poruka je bila i u tome želimo jako da učinimo plezir našim evropskim partnerima, znamo da bi se verovatno šampanjci otvarali u vodećim zapadnim ambasadama kada bi Milica bila ministar spoljnih poslova, i znači to je bilo jasno zašto je to, i nekako toliko je bio naglasak na Milici. Mislim da je to bila nekako krajnje neuobičajena stvar. To kad nije često da glavna stranka nudi svoje mesto glavnoj opozicionoj stranci, i to važno mesto.
Pokazalo da su zaista nudili, da nije bilo
ne samo što su nudili, nego koliko ja razumem i gospođa Delević je bila spremna da to prihvati, da se njena stranka sa tim saglasila. Znači, to je samo po sebi, ja mislim, u evropskim razmerama potpuno neuobičajeno. A takođe je neuobičajeno da se dva dana pred formiranje vlade ne zna ko će biti ministar spoljnih poslova. To na neki način upućuje kao da to nije neko naročito važno mesto, a naravno važno je mesto.
I znači, kako čitamo onda ime Ivana Mrkića?
Zato kažem, to je meni iznenađenje, i ja ne znam kako da čitam to mesto. Bilo je upadljivo kada je Aleksandar Vučić najavljivao i predstavljao Ivana Mrkića, on je nekako, ili sam ja, evo, ako grešim, odmah ću da se izvinim, ali meni se učinilo da je on izbjegao da pomene taj kipar u onoj prvoj najavi. Znači, čovjek ima ogromno iskustvo i sve je korektno navedeno, jedino što nekako, ja razumijem zašto gospodin Vučić ne bi hteo da to stavlja u prvi plan. I možda nije fair to stavljati u prvi plan, ali ako ste novinar, to je vrlo važna činjenica za navođenje u biografiji
gospodina
Mrkića. Da,
pogotovo što je gotovo dva minuta nabrajao čime se sve bavio, gde je sve bio.
I zbog toga,
ovo je period od nekih 6 godina, od 93. do 99. ako se ne varam.
Da, i mislim da u stvari upravo zato što se toliko trudio da ne pomene jedino to, zato sam valjda i ja uočila, koja inače lako izgubim koncentraciju kad se nižu te formalne, te protokolarne činjenice. Znači, to je bilo upadljivo da taj kipar nije spomenut, i naročito kada je gospodin Vučić nabrajao iz kojih je sve zemalja gospodin Mrkić donosio investicije, pa onda nekako se samo, barem novinarima koji su čiji je posao da budu sumnjičavo i pomalo sarkastično nastrojeni, onda se naravno nametalo i pitanje, znamo takođe i u kojim zemljama je bio dosta vešt da kad se novac iz ove zemlje iznosi. Znači, da se razumemo, ja pretpostavljam da se u ono vreme morao iznositi novac iz zemlje da bi zemlja mogla da obavlja neke poslove, ali sve jedno, toliko godina na takvom mestu, u takvim godinama, Ivan Mrkić je morao da bude čovek od velikog poverenja. E sad, možda je on prosto odličan državni službenik koji će opravdati svako poverenje svake države, i možda je on jedan od retkih ljudi u našoj državnoj administraciji koji je spreman da uvek stavi državni interes ispred svojih ličnih interesa i svojih ličnih lojalnosti. Prema tome, možda nas gospodin Mrkić prijatno iznenadi. Koliko sam ja razumela, on je uživao veliko poverenje Vuka Jeremića, koji je bio potpuno drugačiji ministar spoljnih poslova nego što će biti Ivan Mrkić, ako je suditi po naglasku koji Aleksandar Vučić stavlja na to, ne treba nam neko ko će lično da se promoviše. Znate, to su sve jasne aluzije na gospodina Jeremića. Prema tome, gospodin Mrkić je uživao poverenje gospodina Jeremića, to znam. O njemu se može...
bio državni sekretar.
Upravo tako, on je ipak bio državni sekretar. O njemu se u ovom smislu državnog službenika može čuti sve najbolje, ali je činjenica da postoji taj deo zanimljiv njegove karijere, tako da ja ne znam što je tačno ovde poruka, osim što mislim da sam razumela da će ipak ministar spoljnih poslova biti, da je naglasak na tome da će to biti nekako manje i u personalnom smislu i na drugi način manje kreativno mesto i manje važno mesto. Eto, ne znam kako da kažem, glupo je reći neće ministarstvo spoljnih poslova biti važno, ali u svakom slučaju nekako su nam sugerisali načinom na koji su se spremali izbor tog čoveka da to nije ključna stvar i da će spoljna politika da se vodi na drugačiji način u naredne 4 godine.
Pričat ćemo o tome. Profesore Vuletiću, šta je za vas iznenađenje, tačnije ko je za vas iznenađenje u novoj vladi?
Pa, zapravo, iznenađenja ima i nema. Jedno od njih je upravo ovo čemu je Ljilja govorila, s tim što bih ja još jedan akcenat stavio, dakle, kada je reč o ovoj priči o gospođi Delević. Mislim da je tu bilo važno, osim ove poruke Evropskoj uniji, jer ta poruka se može na različite načine uputiti, ali mislim da je imala jednu unutrašnju dimenziju, a ona se sastoji u onome što čini mi se da ova nova vlada u nastojanju radi dosta uspešno za sada, a to je da na izvestan način pacifikuje javnost, pacifikuje otpore, pacifikuje opoziciju. Dakle, pretpostavimo da je kojim slučajem
gospođa Delević... O pacifizmu toliko videli smo juče u Skupštini, kako je to izgledalo.
To nije desilo, to jeste posebno interesantna priča što se juče dešavalo, ali govorimo o tome šta je namera jedne strane, dakle da se na izvestan način pacifikuje, da se na izvestan način, dakle, uključe svi ključni akteri u ovu priču i da se na izvestan način i razbije, da tako kažemo, glavna opoziciona stranka s jedne strane i da se pacifikuje i da se oslabi. Mislim da je ta unutrašnja dimenzija takođe važna. To je ono što je pre svega prepoznato rekao bih, u demokratskoj stranci. Mislim da je tu bio glavni razlog otpora da se ne pruži podrška gospođi Delević.
Sad, da li je to još jedan u nizu, mišljenja, kako mnogi kažu, gafova demokratske stranke, a pokazna vešma reći, srpske teško, napredne
teško,
stranke?
Da. Pa teško je to reći. U svakom slučaju, ono što iznenađuje, to bi se moglo reći, to je da se od Srpske napredne stranke očekivalo da ona kao naslednica Srpske radikalne stranke, koja u svakom slučaju nije bila poznata po umerenosti, po pažljivom odmeravanju koraka i tako dalje, da ova stranka sada upravo to čini. Dakle, vrlo, vrlo pažljivo se kreće u poslednjih nekoliko meseci kroz to političko minsko polje. U ostalom, setimo se, dakle, nije to samo reč o tome da su oni nas, setimo se, dakle, da su oni i sa onim incidentima vezanim za one štrajkove glađu i tako dalje jednostavno manifestovali neku vrstu politike koja je daleko od te plišane politike, a ono što politike u plišani rukavicama, ono što vidimo posljednjih meseci, to je upravo nešto suprotno, i u tom smislu to je iznenađenje. Ono što smo videli takođe, to je da su njihovi predlozi zapravo imena ljudi koji su manje više javnosti nepoznati u ovom političkom smislu, jel? I to je ono gde oni pokušavaju da manifestuju zapravo ono što su u toku ove predizborne kampanje govorili. E sad, pomenuli ste ovo što se juče dešavalo, ja ne bih tome zaista pridavao neku veliku pažnju, bar ne na način na koji to ljudi gledaju. Te teške reči, krupne reči, u ostalom, poslanica Jerkov je pokazala koliko te reči su zapravo i nemaju težinu posle izvesnog vremena bi...
Zato što imaju i odgovor s druge strane, pa je i mandatar Ivica Dačić juče rekao, ljudi, ako pričamo samo o prošlosti, ko je s kim bio i šta se dešavalo, možemo
da Ivici Dačiću bilo jako važno juče da tu debatu smiri i umiri. Ono što je ta debata zapravo pokazala, što se meni čini će biti u stvari jako važno u ovom budućem periodu, to je da se pokaže ko je zapravo glavni u toj novoj vladi. Dakle, da li su to naprednjaci ili je to ili su to socijalisti.
Mislim, a kakvi je vaš utisak?
Pa to ćemo vidjeti. Mislim da će i od medijske promocije jednih i drugih jako zavisiti. Jer će na kraju krajeva doći novi izbori i ljudi će morati da glasaju. Jel? I morat će nekoga da okrive za ono što će biti loše, morat će da nagrade nekoga za ono što će biti dobro i mislim da će se veliko takmičenje iza scene. To takmičenje ne mora nužno se odraziti na rad vlade, ali će se odraziti u svakom slučaju u pokušajima da se medijski pre svega eksponiraju jedni ili drugi. Jer interesantno je da Ivica Dačić kao mandatar, on nominalno je dakle prvi čovek te vlade. S druge strane, ova stranka napredna ima većinu u parlamentu između njih, a biračko telo im je negde, kako bi se reklo, slično, odnosno obraćaju se jedni i drugim tom biračkom telu. Mislim da je juče bilo upravo to važno što je u tom duelu zapravo profesor Mićunović kao vođa glavne opozicione stranke akcenat stavio upravo na Vučića, odnosno došlo je do toga da je prepoznata ta stranka kao glavna. I zato je, čini mi se, gospodinu Dačiću bilo jako važno da tu debatu smiri.
Ljubo, da se zadržimo još malo na jučerašnjem danu i toj celoj atmosferi i na ovo što je mandatar rekao, ali kad pričamo o iznenađenjima, da li je iznenađenje Dragoljub Mićunović kao šef poslaničkog kluba Demokratske stranke? Čuli smo juče nešto što ne znam da li se zove primedba ili da je čudno, da je ipak čovjek u poznim godinama na mestu koje zahteva mnogo akcije.
Vladimir je malo pre spomenuo kako je kandidovanje, nuđenje položaja Milici bio pokušaj naprednjaka da razbiju Demokratsku stranku. Ja ne znam motive ničije, ne mogu da sudim o pozadinskim motivima, ali opet mislim da je ostala bih pri svom tumačenju da je Milici ponuđeno mesto da bi se Evropi nešto poručilo. Ali kad je reč o razbijanju, znate, ova mandat Demokratske stranke je počeo razbijanjem Srpske radikalne stranke, u čemu je Demokratska stranka igrala istorijski zabeleženu ulogu.
I za ovo i kao osnivače.
I to je bio uspešan pokušaj. E sad, zanimljivo je kod pitanja oko Mićunovića i zbog toga to pominjem, to razbijanje. Do sada je Demokratska stranka drugačije se ponašala u okršajima sa ovim radikalnom strankom ili sa naprednjacima. Znači, sećate se kad Zoran Đinđić preuzima vladu 2001. On pušta da opozicija govori i opozicija sve najgore govori o toj vladi i tako dalje, i onda on kaže, ja se zahvaljujem našim poslanicima što se nisu upecali na ove gluposti i što nisu ušli u okršaj, a sad ću da vam ja kažem nekoliko stvari, vi ste prevaziđeni, vi ne umete, pustite ljudima koji umeju i tako. E onda posle, kada sjećam se recimo profesora Mićunovića koji meni objašnjava 2007. godine, kada je ona koalicija DSS i Dinkić došla na vlast, tad je bilo upadljivo da nije bilo dijaloga puno u Skupštini. Meni Mićunović kaže jednom, znaš kako ćemo mi raditi, neko oni svoje ispričaju, mi to sve ignorišemo, a kad dođe moment za glasanje, mi samo izglasamo svoje ideje. E sad ja moram da kažem, meni kao građaninu više ovo imponuje, da ili sam ja možda čovjek starih nazora i suviše konzervativan. Moje poimanje politike je da se u Skupštini raspravlja i da se ne koristi Skupština samo za glasanje i da se ne koristi Poslovnik samo za ućutkivanje opozicije, i meni nije bilo mrsko što smo vidjeli ovaj okršaj, a slažem se sa Vladimirom da je sigurno Aleksandar Vučić hteo da pokaže koliko, da, odnosno mi znamo, svako prati sad političku scenu, zna da je Aleksandar Vučić trenutno vrlo važan čovjek u ovoj zemlji, a juče je on pokazao da je i u toj konstelaciji nove vlasti ipak on centralna figura. Jedina neprijatnija od ove jučerašnje skupštine mi je bila ona kad je Tomislav Nikolić biran za predsjednika. Sećate se onih špirhoznica Šutanovčevih i tako? Jeste, i mene je također na to podsjetilo. E, to mi je nekako bilo mnogo mučnije jer je bilo između dve stranke koje su se spremale da zajedno uđu u vlast i to je stvarno obeležilo početak njihove vlade i nešto sad kad čovjek gleda nije čudo da se taj početak zajedničke vlasti DS-a i DSS-a loše završio, jer tada se neka ipak mržnja pokazala skoro, ne samo politička netrpeljivost, a tako da mi je ovo bilo gotovo uglađenije od onoga što smo tada gledali.
Da li će u tome pomoći Nebojša Stefanović kao novi predsjednik Skupštine, da bude uglađenije, kako vam se taj izbor čini?
Pa vidjet ćemo, to je u svakom slučaju još jednu dimenziju, to je ono što nije pomenuto, dakle zašto je ovakav izbor ministra. Treba imati u vidu da je Srpska napredna stranka došla relativno brzo na vlast. Dakle, oni su oformljeni pre 3-4 godine, jel? Dakle, oni su radili, stekao se utisak, jel, na tome da privuku što veći broj ljudi kvalitetnih u svoju stranku, ljudi koji su prepoznati od javnosti. Donekli su tome uspeli, donekle nisu, i u tom smislu oni se sada oslanjaju neke proverene ljude u svojoj stranci, a koji imaju, dakle, mi ih zapravo i ne znamo. Mi zapravo iz ove biografije gospodina Stefanovića, ja sticam okolnosti, lično sam ga upoznao nekoliko puta i on je delovao prilično pristojno, ali kako bih rekao, ne mogu to mogu reći za mnogo ljudi. Dakle, ne mogu ništa da kažem o njemu, njegovim kvalitetima, on tek treba da se pokaže, da se dokaže na osnovu onoga što smo mogli da čujemo od gospode iz mađarske stranke. Dakle, oni imaju to pozitivno iskustvo u radu sa njim, vidjet ćemo. Mislim, na kraju krajeva zaista ne bi sada unapred ništa ovoj vladi govorio, ni dobro ni loše, pre nego što
to je negdje tema naše današnje
emisije. Ali mislim da je jako važno da se o konkretnim akcijama govori. Mislim, unapred govoriti o tome, ja mislim da se samo pomaže time. Ja i dalje ostajem pri ovoj tezi, dakle, apsolutno ne sporim ovaj spodni aspekt, on je jako važan na kraju krajeva. Pa evo i ovo što je gospodin Mikić izabran za to pokazuje neku vrstu kontinuiteta politike. On je bio faktički državni sekretar, odnosno na neki način zamjenik, jel? Do sadašnjeg ministra, i to treba da pokaže i da uputi na neku vrstu kontinuiteta. Ali zaista mislim da će jedna od ključnih dimenzija ovog političkog života u Srbiji u budućnosti biti ovaj odnos između dve ključne stranke u sadašnjoj vladi, između socijalista. I dakle, sama činjenica da imate ovako sad jednu široku lepezu, jednu koaliciju, pokazuje da je socijalistima bilo jako važno da ne dođu u poziciju mlađeg partnera, nego da imaju mnoštvo, dakle, sada tih, tako kažemo, satelita, i oni su sada pa gotovo izjednačeni. Vi sada kada pogledate u toj većini koja se juče tamo ispostavila, mada dobro, to neće biti vladajuća većina, pa vi vidite da je tu otprilike odnos pola-pola. Nije to sada da su naprednjaci u toj meri jači. Mislim da će to biti ključno za razumevanje mnogih stvari, pa evo i za razumevanje ovoga o čemu sada pričam.
Htjela sam da intervenišem zato što ste mi postavili u stvari pitanje šta znači izbor Mićunovića za šefa poslaničke grupe. Ja sam zaboravila da dovršim misao. Izvinite, ja se izvinjavam. Dakle, Mićunović je naravno tu neka pomiriteljska linija i te njegove godine i tako, to je potrebno da se nadiđe sukob koji je bukno, i kad je već u destrukciji DS-a reč, stvarno izgleda kao da SNS ne treba ništa tu da radi. Oni, nisam poznavalac odnosa unutar DS-a, ali spolja izgleda kao da se oni samo spaljuju i kao da im ne treba pomoć u razaranju, ali to je jaka stranka jakih ličnosti i oni će, mi ćemo tek saznati ko će da vodi tu glavnu reč i na koji način će oni iz ove, jeli, antiteze da dođu do sinteze. Ali mi se čini da je Mićunović naravno neko koji je vrlo blizak Borisu Tadiću, prema tome ne može se reći da je Boris Tadić izgubio bilo koji ovde argument, mislim, bitku unutar stranke, a sa druge strane on, eto, ima taj autoritet koji priznaje svaka struja, i u stvari često je politički istupao ranije kao čovek koji se više slagao sa nekim ljudima koji nisu bili direktni, najbliži saradnici Borisa Tadića. Tu aludiram na Vuka Jeremića, na primjer, i tako dalje. Tako da je Mićun tu, čini mi se, dobar izbor za ovo što se sad dešava u DS.
Pa dobro, naravno, odnosi u svakoj stranci su stvar te stranke, ali ono što mi kao posmatrači možemo reći, to je da je neminovno da u ovakvim situacijama svaka stranka se preispituje, da dolazi do sukoba.
Ali zar se ne čini da se oni preispituju tek pod pritiskom više javnosti, medija, da je krenulo ta priča, da su u početku sami govorili mi ćemo o tom potom.
Ne čini mi se.
Prvi Boris Tadić je izbjegavao tu temu.
Zato što meni se čini, recimo, kada malo pratimo sve šta se sve dešavalo u posljednje dve godine, mi vidimo da tu i u samoj Demokratskoj stranci u posljednje dve, tri godine bilo mnogo dilema oko toga šta dalje. Znate da je bilo mnogo priča o tome, se pravi velika koalicija sa naprednjacima. Znači, bilo je mnogo tih čak velikih političkih tema i odluka, i to je možda izazivalo određenu vrstu, da tako kažemo, nesigurnosti kod njihovih partnera i tako dalje. Pa onda to pitanje šta sa URS-om i tako dalje. Dakle, bilo je tih debata oko toga šta u okviru Demokratske stranke i ranije, to je bila česta tema. Ja kažem, zaista niti znam, niti bi se upuštao u bilo unutrašnje stvari bilo koje stranke, ali kao posmatrač logično mi da se stranka tek pod pritiskom svaki, to je jednostavno za ljude karakteristično, da tek pod pritiskom počinje ozbiljno se preispituje. Sada, kada je reč o ovoj poziciji gospodina Tadića, pa on je, da, ovakvom vrstom razrešenja ovoga pitanja, da tako kažem, pokazao da je još uvek, u stvari, najvažniji igrač, jer nije meni to toliko suština u tome ko je predsjednik poslaničke grupe. Profesor Mićunović jeste predsjednik zato što ima iskustvo, i vi ste potpuno pravi u tome što on na izvestan način može da objedini sve to, ali je interesantnije ko je zamenik njegov. U tom smislu, dakle, mlad čovek, nepoznat, ali u svakom slučaju čovek koji ima i neke, tako kažemo, čvrste veze sa, pa, kumče gospodina Tadića. Dakle, u tom smislu je to jako važno zbog toga što se na taj način pokazuje zapravo da će on na kraju krajeva sve te tehničke stvari voditi. Profesor Mićunović je čovek koji ima diplomatsku umeće, on će sigurno u nekim važnim situacijama reagovati, ali ove stvari gde se mora juriti mesto, takvo mesto jednostavno u svakoj posljedničkoj grupi traži jednostavno jurnjavu, okretanje telefona, ne znam, to u svakom slučaju nije nešto što se može očekivati, osim kad dođe one ključne situacije kad treba pregovarati sa drugima i tako dalje. U tom smislu čini mi se da je ovo o čemu ste sada počeli da govorite bio jedan važan.
Meni sad izmiče ime tog zamenika.
Glavi mi je Božani, ne mogu se setiti.
Ali sam trebala da kažem da me to podsjetilo ovo objašnjenje sada na ono Vučićevo jučerašnje. Mi ćemo tu imati čoveka, tu će se spojiti mladost i iskustvo, pa da, izgleda da su obe stranke došle do istog zaključka.
Došle do rešenja i te ideje. Da napravimo kraću pauzu što se razgovora tiče, da čujemo malo muzike, a onda nastavimo. Sati 36 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, novinar Ljiljana Smajlović i sociolog Vladimir Vuletić i dalje u studiju prvog programa Radio Beograda. U najavi sam negde rekla da li smo ovakvu vladu čekali, da li je veća nepoznanica to kako će raditi novi ministri, neke smo pomenuli od tih novih imena, ili kakve to promene mogu da donesu stari, jer je mnogo starih imena. Nekima su promenjeni resori, nekima nisu, ali Ljiljo, prosto je vlada staro-nova i kakve to promene?
Pa znate kako, mislim i u politici i u životu, ne morate znati, nije ništa zakovano, nije ništa jednom dato. Ne znači da će jedan ministar da se ponaša sa novim programom vlade na isti način. Prema tome, ja se slažem sa Vladimirom, prvo red je onaj neki čaršijski red da se vladi da nekih 100 dana.
Dajemo 100 dana, izvini, cijeloj vladi ili samo ovim novima?
Hoću da kažem, kada nije u redu reći, nemoguće je da ovi ljudi sprovedu ovaj program koji su napisali, to nije fair nikada. Ja mogu samo da kažem da u ovom medijskom delu, ovo što je napisano u koalicijonom sporazumu, tu čovek ne može da stavi nijednu primetbu, zato što je to sve, nekad se plašim da je to izvađeno iz onih naših saopštenja, onim čime su se medijska udruženja bavila posljednji godinu dana. Ja kad bi bilo šta kritikovala od toga, sama bi sebi skakala sa usta, jer je to ovo što smo mi govorili. Znači, neko je pedantno popisao šta treba uraditi u oblasti medija iz onoga što su sami kritički raspoloženi novinari govorili. I sad, na osnovu čega da ja tvrdim da li može gospodin Petković to da provede ili ne, stvarno ne znam, ne poznam gospodina Petkovića, ali moram da sudim i na osnovu toga što su rekli da će da urede i na osnovu toga što mislim da je sa medijima dosta jasno šta se dešava i tu stvarno ne treba neka velika pamet, to je
tu je loša situacija na više nivoa, a u tom programu, u tom koalicijnom sporazumu je to sve dobro nabrojano. Znači, problem je netransparentnost vlasništva, cenzura, politički pritisci i ono što sam ja najviše tražila, da se krene od tog izveštaja Verice Barać, da se vidi šta je tu tačno, šta tu nije tačno, a onda samo se po sebi ispostavi šta tu mora da se uradi. Prema tome, taj deo, na primjer, onog što je vlada, što su stranke koje su sklopile vladu rekle da će da urade, ja moram da čekam da vidim da li će oni tako da postupe. Ako tako budu postupali, to će biti dobro. Ne mogu da procenim da li će gospodin Petković, ne znamo još ni ko će biti državni sekretar za medije, to još moramo da znamo, ali za sad nemam dovoljno
da elemenata. Da podsjetimo da je Aleksandar Vučić rekao da će čak nova vlada raditi na izmeni zakona o informisanju koji su novinari takođe kritikovali, osporavali, ali moram još da podsjetim i na taj deo stručnosti i prošlosti gospodina Vučića i njegovog zakona koji pamtimo iz 90.
E pa vidite, tu ja imam jedan amandman. Znači, pre koliko godina? Pre 3 godine je usvojen taj strašni zakon o javnom informisanju, izmene zakona koje su jedine uporedive upravo sa zakonom koji je Vučić donosio. To znam ja zato što sam i onda, znači 98. i 2009. angažovala istu advokatsku kancelariju iz Vašingtona da analizira te zakone i oni su, ti eksperti su me upozorili na te sličnosti. A glavna sličnost je to da zapravo su pronađeni instrumenti da se za 3 dana ugasi mediji koji vam se ne sviđa. Međutim, sećate li se da je Ivica Dačić odbio da glasa za taj zakon i da zapravo da se nije pojavio LDP, ta prozapadni, još jedna prozapadna i proevropski i demokratski nastrojena stranka, da pomogne da se taj stvarno strašni zakon kojim su zapravo novinari zastrašivani, on nije provođen, ali je provedena ta namera da se uplaše novinari. Znači, Ivica Dačić i Socijalistička partija Srbije nisu hteli da glasaju za taj zakon, pa je onda morao da uskoči Čedomir Jovanović. Prema tome, na tome bih zasnovala tu tvrdnju da stvarno političari nekad nešto nauče. Pa bih ja rekla da mi je, znači, bolje se ponašao prema medijima u tom smislu Ivica Dačić nego Čedomir Jovanović, koji se zajedno sa mnom borio i pomagao nam da nosimo knjige iz stanova kolega koji su čekali da policija dođe, da im sve konfiskuje iz stana na osnovu onih presuda po zakonu Vučićevom iz 98. Znači, Čedomir Jovanović je bio prijatelj naš 98. godine. On je Draganu Bujoševiću pomagao da iznese knjige iz stana u strahu da će doći policija da to konfiskuje. Znači, mi smo se zajedno opirali onom zakonu na osnovu kog je kažnjen i uništen Evropljanin u kom sam ja radila, ali je onda Čedomir 2009. stvarno na moje zaprepašćenje i lično zbog te istorije koju smo imali, izglasao istovetan zakon zarad nekog sitnog političkog interesa da se dokaže Borisu Tadiću kao dobar koalicioni partner i da prave ovaj plan da preuzmu vladanje Srbijom kroz 3 godine na ovim izborima na kojim se to nije desilo. Prema tome, hajde da kažemo ipak da je, znači, moguće da političari nešto nauče. Ja mislim da je možda sada i Boris Tadić naučio da nije trebalo da ekspresno potpiše taj zakon o informisanju. Mislim da nije fair da DS sad govori to je bio Dinkićev zakon, jer taj Dinkićev zakon ne bi stupio na snagu da ga Boris Tadić nije potpisao 2 sata posle donošenja, i to je ekspresna brzina u potpisivanju zakona. Prema tome, šta ja sad iz ovoga da zaključim? Možda ne možemo verovati ni jednom novinaru, ali možemo, izvinite, političaru, kad ni novinaru, ali takođe nekada oni nešto nauče na bolan način. Ja se nadam da su ovaj put neki utvrdili gradivo sa tim zakonom o informisanju.
Kad pričamo o medijima, naravno, samo još moram, ne mogu da preskočim pitanje politike i prodaje preko noći. Prosto pričam sa nekim koje iz te kuće, svojevremeno si bila glavni odgovorni urednik politike, Da li očekuješ da će to da dobije pravi epilog, da ćemo sve znati kako, na koji način, ko stoji iza cele ove priče? To je najavio juče i ministar da će se time pozabaviti, mislim, budući Petković kada krene sa radom vlade.
To je znači prva stvar. Ako tu već ova nova vlada podbaci, ako to ne učini, mi ćemo onda moći da sasvim drugačije razgovaramo o toj vladi nego što danas to činimo u rukavicama, čekamo da vidimo. Znači, ako se politika ne rasplete, a to može da se rasplete, to sasvim sigurno može da se rasplete, ko je kupio, kako, zašto je država zažmirila, zašto Sonja Licht je tako nesavesno gazdovala tom državnom imovinom u politici, mi to sve možemo da znamo, to nije teško. Ja ne znam da li je anketni odbor najlakši i najbolji put, meni se čini da ima i bržih i boljih, ali u svakom slučaju ja ću po tome da cenim i tog ministra i tu vladu, jer je sad to obećanje palo. Politika je važna stvar, politika je važna ustanova, ova drskost, ovaj bezobrazluk načinu kako se gazdovalo sa politikom, to ne sme da bude. Ja lično mislim da se moraju menjati zakoni, recimo tu ako ne postoji način da se sankcioniše to što vi tako gazdujete politikom kao državnim vlasništvom, ako ne postoji način da se sankcioniše pravno što vam neko slaže i drži dve nacionalne frekvencije, a sme po zakonu samo jednu, ako ne postoje sankcije za takvo ponašanje, onda mi kao društvo molimo da nas neko prevari, molimo da nas neko slaže i dozvoljavamo da se neko koristi time što nas je slagao i kažemo, eto vidiš, teško je naći u zakonu uporište da se to promeni. Tako da ja mislim da će zbog ovog slučaja politike i zbog slučajeva ovih dvostrukih frekvencija koje su također nezakonito, verovatno morati da se promeni zakon i da se u buduće zna da je to, da se za to može krivično odgovarati. A ja nisam sigurna ni sada, znate, kad bi neko gledao nesavisno poslovanje i tako, ali u svakom slučaju mi ćemo po tome ceniti također tu novu vladu, a ona je sama obećala da će da
neka uzme, ima hiljadu dokaza, da. Pa na kraju krajeva i tvoje tekstove koje si ovih dana objavljivala, da. Pa nek ide i tim tragom, da. I doći će do i imena i svega što se dešavalo. Profesore Vuletiću, da li dajete celoj vladi 100 dana ili ih delite na nove stare ministre ili očekujete promjene?
Nije reč o tome niti da se daje 100 dana niti da se vlada deli na nove i stare ministre. Reč je o tome da se naprosto ocene o radu vlade daje na osnovu konkretnih rezultata. Dakle, ne treba, ako vlada nešto uradi posle 20 dana, mislim, ne treba čekati 100 dana da bi se kritikovala ako je to loše, mislim, to je, ili ukoliko ugrožava interese javnosti i tako dalje. Dakle, u tom smislu ta priča o 100 dana se odnose više na nekakve onako generalne zaključke i tako dalje. Ali, dakle, kada je reč o konkretnim potezima, onda jednostavno valja reagovati dok je vruće, jer kasnije nema mnogo smisla.
Ali ono što su svako prioriteti nove vlade, to je borba protiv korupcije, tako su rekli, organizovanog kriminala, ali ono što sve nas zanima, to je onaj ekonomski deo priče. Najavio je budući stari ministar Dinkić,
mislim da zapravo zanima ovaj socijalni deo, ekonomski, kako bih rekao, ekonomski je nešto što se često nameće, a zapravo ljude interesuje i ovaj,
ali povlači problem u socijalnom
delu. Znate o čemu
delu
se radi? Radi se o tome što zapravo kada mi razmišljamo o tome, vlada, ona u ekonomiji nema, da tako kažemo, baš mnogo ingerencija, ili ne bi trebalo da ih ima. Ono što vlada radi, na kraju krajeva svaka, ajde da pojednostavimo to stvari, to je da se trudi da što efikasnije prikupi poreze i kasnije da ih raspodeli. I to je zapravo ono što govori o svakoj vladi. Preko čijih leđa će zapravo ti porezi biti prikupljeni, to je dakle jedna vrlova. I onda tu prelazimo sada na ovo polje ekonomije. Dakle, da li će to biti preko leđa srednje klase, srednjih slojeva, da li će biti preko leđa preduzetnika, onih koji su u biznisu i tako dalje, da li će biti preko leđa najsiromašnijih slojeva i tako dalje. I sa druge strane, kome će ta prikupljena sredstva zapravo biti od najveće koristi? Dakle, da li će se iz budžeta ulagati u nešto zašto se neki zalaže, podsticanje privrede, proizvodnje i tako da, i drugi kažu da je to potpuno besmisleno i da to nije na kraju krajeva posao vlade, ili će se iz budžeta pre svega voditi računa o interesima pojedinih društvenih grupa ili o starijima, bolesnima, socijalno ugroženima i tako dalje. Dakle, to je na kraju krajeva, zato kažem da je vlada pre svega ima tu funkciju. Kada je reč o ekonomiji, pa ekonomijom se bave privrednici. Naravno, mere koje vlada donosi u izvesnom smislu olakšavaju ili otežavaju posao privrednicima, ali vlada, i to je nešto što mi se čini da je ozbiljna zabluda nametnuta u poslednjih, ne znam ja, 10-15 godina, da je najvažnija stvar kojom se svi kao bave i tako dalje, ekonomija. Reč je o tome da to proizilazi, ako je ekonomija uspešna, onda će kao biti para za sve. Pa nije baš tako. Mislim, to je nešto što treba imati u vidu, da uspešna ekonomija ne znači nužno da će ljudima, da će svim ljudima biti dobro. Mnogo toga zavisi od toga kako se ono što se napravi, što se stvori, preraspodeljuje i tako dalje.
Pominjete tu socijalnu politiku, tim resorom će se baviti Jovan Krkobabić, a negde ste napisali, čekajte da vidimo s kim se to poredimo i na koji način poredimo kad kažemo da se
to je nešto
gore
što,
živi.
Da, to je nešto što u posljednjih nekoliko godina zapravo pokušavamo, da stvara se klima. Sada prvi, kad govorimo o politici i mediji, u tome naravno učestvuju političari, pa i ovo što smo juče slušali, ovo što mi danas pričamo, jeste neki način stvaranje klime. Malo toga se zapravo bazira na nekakvim činjenicama, više je reč o stvaranju određene klime, da je, ne znam ja sada, sve loše, da je za to odgovorna ova ili ona vlada. Na kraju krajeva i činjenice da u ovoj vladi imate toliko ministara i stare vlade, govori zapravo o tome da i ova stara vlada nije radila tako loše, odnosno neki su bili njeni rado zadovoljni, više, neki manje, neki su bili potpuno zadovoljni i tako dalje, ali pokazuje zapravo da i ova, i moglo se lako desiti, čak i zapravo veća verovatnoća bila da imate vladu koja bi bila slična.
Pa se kažete da je ono dobro iz prošle vlade,
pa
sada ponovno
nekoga,
vlade.
Da vam kažem, za neko, ne, neću to da kažem, nisam to rekao. Rekao sam samo da je i prošla vlada kao celina radila dobro i ona je, setimo se zapravo, ne trebao, mislim, bežati od činjenica. To su sada činjenice.
Ali se setite da nikad nisu ni radili kao celina, to je još jedan od
kažem,
problema
o kojima nismo razgovarali.
I tim feudima.
Pa to je, to je posebna tema, ali činjenica je da su, dakle, poslanici, odnosno da je broj mandata koje su prikupile stranke koje su učestvovali u prethodnoj vladi bio veći nego što su te stranke imale u prethodnom mandatu. Dakle, to je naprosto činjenica. Sad, šta god mi i kako god tu činjenicu tumačili. Zašto se desilo da imamo ovakvu vladu, a ne neku drugu, to je sad opet posebna tema i o tome možemo također raspravljati. Ali ono što jeste bitno, to je da ni jedna vlada, ja sam samo zato da se sada ne stvara nekakva klima da se očekuje da će ova nova vlada, ne znam ja, kakva čuda napraviti. Pa ne možete vi da napravite čuda u, mislim, siromašnoj zemlji. Znate, kada vi posmatrate, mi smo se ovde još ono klali s Turcima dok su zemlje sa kojima se mi poredimo pravili metroje. Znači, sad mi hoćemo, kao žalimo se, nemamo metro. Pa kako ćeš da imaš metro kad si do pre 100 godina nisi znao ni šta su, ni konje nisu ljudi imali, a ne kravama su uvukli plugovi. Dakle, hoću da kažem da u tom smislu nekakva velika očekivanja koja mi ovde stalno postavljamo pred stvaraju onda problem i u tumačenju, tako da mislim da bi ova vlada trebalo da, ako hoće da bude dugovešna, među ostalog, i malo snizi nivo tih aspiracija, što je recimo prošloj vladi nije uspjelo, i su stalno nešto govorili, bit će mnogo bolje ovo. Ono, a u vremenima onakve ekonomske krize, mislim da je to bilo zaista teško očekivati da u jednoj suočimo se s tim zaostaloj zemlji pod onakvim pritiskom ekonomskim, globalnim, vi učinite nešto više. Mislim da je to bilo takođe nerealno očekivati.
Mnogo toga vas nisam pitala, Ljilja, na samom kraju, osim toga kako da se napuni ta prazna kasa, ono što čeka novu vladu, već se najavljuje nastavak dijaloga kada je Kosovo u pitanju, nastavak evropskih integracija. Na samom početku smo nešto govorili o spoljnoj politici. Šta u tom smislu očekuješ? Da li ništa neće da se menja? Ko će da se bavi, pre svega, ajde da kažemo sad, Kosovo pa Evropska unija tim pitanjima? Da li Ministarstvo spoljnih poslova, ova vlada, kancelarija ili možda sam predsednik?
Pa kad je Kosovo u pitanju, meni se čini da se novi predsednik sam nudi da bude on taj. Juče smo čuli da bi on voleo da tu budu predstavnici UN-a, koliko ja znam, ta kontakt grupa u kojoj prevlađuju te zapadne zemlje koje su najžešće da se Kosovu nezavisnost ne samo da, nego da se ona učvrsti i prizna i tako dalje. One tu vode glavnu reč. Teško mi je da zamislim da bi sad
Amerikanci dozvolili da ponovo UN uđe na velika vrata, to je juče predsjednik rekao, on je izgleda spreman, kako je rekao, ja jedva čekam da počnem time da se bavim, to će biti novo i neobično. Ja ne znam, ja ne mogu da dokučim ni sad, ni jedno mi objašnjenje nije dovoljno dobro zašto je Boris Tadić rukovao se sa Hašimom Tačijem, ali mi se čini da je možda to uradio i zato što je predsjednik Nikolić još pre tog rukovanja nagovestio da će onda se sretne sa tom predsjednicom Jahjagom. To je nešto što Boris Tadić nije bio spreman da uradi dok je bio predsjednik. Nikoliću je to lakše zato što na Nikolića neće krenuti povika kakva bi krenula na Borisa Tadića da je izdajnik. U tom smislu Nikolić ima veći manevarski prostor. To je ono što se u Americi zove faktor Nixon. Nixon je mogao da ode u Kinu, da je otišao neki demokratski predsjednik u Kinu, bilo bi, evo ga, iznaverava sve naše strateške interese i ideale. Prema tome, donekle je situacija drugačija i čini se da će predsjednik Nikolić da se time direktnije bavi i da je spreman ovo što sad svi govore, da zaista preuzme veću odgovornost u tom delu oko Kosova, ali ja za sad ništa drugo konkretno. Ja pretpostavljam da SNS ima neki plan u vezi sa Kosovom i da mi još nismo saznali za taj plan i pretpostavljam da oni kad kažu treba nam saglasnost, to je za taj plan koji oni imaju, ali ja o tome nešto znam, ali to je potpuno, ne bih htjela da budem prva koja će da iznosi u parčićima nešto što sam čula, a u šta nisam sigurna.
Što se tiče ministarstva spoljnih poslova i Evropske unije i Kosova, kako će se ono...
Pretpostavljam da će ministarstva spoljnih poslova, mi smo čuli Aleksandra Vučića da treba dovlačiti investicije, meni je nešto, nije ministar spoljnih poslova za to idealna ličnost, ali u svakom slučaju sigurno će se raditi. Ivan Mrkić i Suzana Grubješić, Suzana je bila i do sada dosta angažovana oko tih evropskih poslova i tu je verovatno jedan uhodan već tim i da će se sve snage na to da zaista se dobije taj datum pre, odnosno da se pokaže. Mislim da će biti stalo naprednjacima da pokažu da imaju podršku Evrope i da mogu da napreduju ka tim evrointegracijama, pretpostavljam.
Pa mislim da i vezano i za Kosovo, da je dosta važno zapravo i ta činjenica da imate dosta ministara iz prethodne vlade. Meni je to, kako bih rekao, logično, zaista, evo kada je reč o premijeru, on je bio jedan od najbolje ocenjenih ministara. U tom smislu ne vidim šta je problem, ali to pokazuje da na izvestan način postoji, i to je nešto što je možda dobro, ako možemo o tome govoriti, što postoji izvestan kontinuitet. Ovo je sada pa skoro prvi put u ovim promjenama vlasti da nemamo situaciju u kojoj se sada sve tumba na opačke. Mi su na neki način navikli, evo meni život prođe u nekakvom čekanju, se nešto veliko dogodi, prvo se čekao da se Milošević kao padne, pa se poslije čekao da ne znam, uđemo u Evropsku uniju. Mislim, tako od nekakvih događaja velike kao sad sve zavisi i onda kad se to dogodi, onda će sve biti super. U stvari, mislim da je možda ovo nekakav period one stabilizacije u kojoj smo tako dugo pričali, da se stvari dešavaju, da dolazi do političkih promjena, da te promjene nisu, ne znam ja, sudbonosti i da moramo sami mnogo više da radimo na tome da nam bude bolje.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, šta misle današnji gosti o novoj vladi i onome što nas čeka zajedno sa njima u narednom periodu. Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. Čuli ste Ljiljanu Smajlović i Vladimira Vuletića. Na redu su podnevne vesti, nakon toga vodostanje, a do 13 sati pratit ćemo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.